Gepde ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda ABŞ resmileri täze Stalinçi döwleti boldumak Amerikan bähbitlerini däl diýer. Türkmenbaşy öz garamagyndaky ministrleri nähili masaralaýardy. Saakaşvilinin ýatlamasy. Marada yarawsuz yaşlar harbi gullu kalmayar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyen. Onların mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. Tasdiklenen koronavirus yokuşmalarının sanının köpülmeyi Birleşen Ştatlarda alada dörediyar. 24. iyunu yurt boyunca bir günün devamında 34.700 teze COVID-19 yokuşması hasab alınni. Bu aprelin ahırlarından veri hasab alınan en yokarı günlülük sanır. Yurt boyunca günlülük hasab alınan sanırın köpülmeyi sağlık barlarlarının ımıklı giyengeldirmenin iyiyanı bolup geçiyar. Yönü resmiler aladalı. Sebebi bir aydın uğrak vaat veri teze yokuşmaların sanı aşaklap bariyardı. ABŞ'da täze koronavirus keselinden 120 mingden gowrak adam öldi. Bu keselden dünýäde 480 mingden gowrak adam helak boldy. Bu aralykda 24-nji ýylda Braziliýada ýene 42 miň adamda koronavirus tasdyk boldy. 1185 adam aradan çykdy diýip ýurdun saglyk ministrligi ma'lum etdi. Britaniýada saglyk birleşmeleri ýurtda petiklemeleri gowşa diýen premier minister Boris Johnsonu berk duýduruş ulan etdiler. Bu ikinji tolkun töwekkölçüliginiň bardygyny aýtdylar. Gırgızistan'ın Sağlık Ministerliği koronavirus yokuncunun tezeden canlanmağı sebepli iki iri şehirde ve iki velayette Bişkek hükümetinin adıttan daşarı yağdayı ıglan edip etmedlik vardı. 25. yılına karar kabul edecektiğini aytti. 25. yılına Sağlık Ministerinin orunmasarı Medemin Karataev hükümetin hususanlı Bişkek hem de ikinci en ulu şehri Oş vardı şeyledi. Oş ve Çu velayetleri vardı aladalan yanına aytti. May ayında tamamlanan öňkü adatdan daşary ýagdaý wagtyny Gırgızistan'a bir neçe şehir we etraplar şol sanly komendant sagyda ulan edilen Bişkek petiklenipdi. Gırgız prezidenti Sooronbay Jeenbekow 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp 24-nji ýylyny Moskwada geçirilen parada gatnaşyp bilmedi. Sebäbi onuň rus paýtagyna baran uçurynyň bortundaky 2 adamyň Moskwa baranlarynyňky koronavirus testleri oňy netije görkezdi. 25-nji ýylda Jeenbekowyň edarasy onuň sapar wagtyna tapşyran COVID-19 testiniň öňüňsiz netije görkezdigini, ýöne şonu da prezidentiň öz-özüni çäklendirjekdigini hem de uzak aralykdan işlejekdigini aýtdy. Karataev 25-nji ýylda Bişkekde häkimetleriň prezidentiň we parlamentiň umumy ştab kwartiralaryny wagtlaýyn ýapmagy göz öňünde tutýanlyklaryny aýtdy. Federal kaza ABŞ prezidenti Donald Trump'ın öňkü howpsuzlyk maslahatçysy Michael Flynn'in garşysyna federal derňew bürosuna ýalan aýdylmagy boýunça gozgalan jinayet işini yatırmağa görkezme verildi. ABŞ'nın Kolumbiya Etrap Şikayet Sudu'nun 3 kazıdan varı topuru ABŞ Etrap kazısı Ahmet Sullivan'ın bundan olur 2 yedek jinayeti boyun alan Flynn'i aklamak boyunca teklifi vermek ya da vermezlik varı da karar çıkarmağına bevet bolup ona 2 kazinin karşılık 1 kazinin raziyetçilik bildiren sesi bilen Flynn'in ve Trump administrasyasının peydasına karar çıkardı. Bu karar Sullivan'ın 16. yılda geçirilecek dinlenişe koşulmağının önünü alıyor. Bu dinlenişikte pensiyadaki sudya John Gilson, Flynn'e karşı gozulun işin yatırılmağına karşı çıkış eder. Sullivan Gleason'ı kaziyetin dostu hükmünü belirlepti. Trump'ın önkü bir neçe kömökçülörünün hatarına koşunun pensiyaya çıkan General Leitenant Flynn'e, ABŞ'nın 2016. yıldaki prezidentlik taylavlarına Moskva'nın katışkı boyunca önkü yürüytü prokuror Robert Mueller'ın geçiren dergününe ayıplama bildirildi. Flynn şol wagtky Rus elçisi Sergey Kislyak bilen geçiren gurrunglary barada federal derňew bürosuna 2 gedek yalan sözlendigini boyun aldy. Sonra Flynn aklawçylaryny çalyşdy. FBI özüne tuzak kurmakda aýpladı we gozgolun işin ýatyrylmagyny sorady. Ruslar Vladimir Putin'in 12 yıllık hakimiyetinin ömrünü uzatmağa yol açıp bilecek konstitusyon reformalı referendumuna ses verip başladı. TASS Haber Agentliğinin haber vermeni ve regional saylov komisyaları ve administrativ edaralar 25. yılında Rusya'nın uzak günü ortaya 14 oblastının ehresine saylov uçağıstaklarının açılanını onaydılar. Ses verilişik pandemiye sebeple ilki baştaki meyilleştirilen seneden 22. aprelden yüzü füşürülmeli oldu. Şu ayın başında Putin başka da bir toparlat bilen bir hatarda özünü 2036-njy ýyl içinde häkimet başyna galmagy ruhsat berjek konstitusion ýetgeşmeler boýunça ses berişliň birinji ýylda geçiriljekdigini ýalan etdi.